Trajenje išče pot.
Zaradi demografske zime in drugih dejavnikov se gospodarsko razvite države v veliki meri soočajo s pomankanjem delavcev, kot so gradbinci, negovalci, medicinske sestre ali delavci v gostinstvu in turizmu. Slovenija pri tem ni nobena izjema. Kako je z meddržavnimi sporazumi na tem področju in kako prepričati tuje delavce, da ostanejo pri nas, nam bosta povedala naša današnja gosta, vodja sektorja za delovne migracije Grega Malec in Sabina Velič iz delovne agencije Manpower.
Gibanje migracijskih tokov, a ne pa seveda tudi potreb na trgih dela Evropske unije, je seveda se pokazalo, da to verjetno za potrebe slovenskega trga dela ne bo dovolj, ne? Da se te kadrovski bazeni pospešeno praznijo, seveda po postkoronskem obdobju, ko smo tudi na slovenskem trgu dela začeli beležiti torej najnižje stopne brezposelnosti, a ne, zaradi zelo intenzivne gospodarske aktivnosti, je podobna situacija na vseh trgih Evropske unije. Na vseh trgih Evropske unije je v tem trenutku začutiti neko pomankanje delovne sile in seveda glede na to, kakšne delovne pogoje lahko zagotavljajo slovenski delodajalci. Seveda se nam zdi na ministrstvu, oziroma to je tudi moj osebni občutek, nemški delodajalci bistveno lažje konkurirajo za ta preostanek delovne sile, ki je na voljo, predvsem iz Bosne, Srbije, ki so naši ključni kadrovski bazeni za enkrat. Torej, in seveda se ti ljudje odločajo za delo v Nemčiji, ne v Sloveniji. Če dalje več je teh pojavov, če dalje več delavcev gre mimo Slovenije, in seveda, po drugi strani pa je seveda treba poudariti, a ne, da je tudi intenzivnost aktivnosti teh držav v teh državah se povečala. A ne, samo konkretni primer vam lahko navedem. Nemčija je sklenila sporazum z Bosno in Hercegovino na področju medicinskih sester. In seveda ta kadar, ki je bil lahko včasih tudi na voljo Sloveniji, danes na Sloveniji ni več na voljo. In ti ljudje enostavno odhodijo v Nemčijo. Je pa tudi res, a ne, da seveda nemška podjetja nekako zagotavljajo sama finančno sredstva za integracijske procese, kar pa seveda pri nas ni praksa.
Vsekakor bi pa rekla na tem mestu, da bi Slovenija morala izkoristiti svoje konkurenčne prednosti, ki mogoče niso v finančnem vidiku, so pa pač v mogoče geografski bližini. Marsikdo si želi še ostati relativno blizu svoji domovini. Poleg tega pa tudi zahteva nivo znanja nemščine na nivoju B2. Marsikdo kljub vztrajnem učenju tudi po leto dni in dlje potem ne uspe, a ne, opraviti tega izpita in to mu pač ne omogoči vstop na tamkajšnji trg dela. Jezikovna barijera je pri nas bistveno pač manjša ovira. Se pa strinjam, da bi pravzaprav mogli dati vse od sebe, da razmislimo o tem, kakšne pogoje lahko ponudimo. Nizozemski delodajalec, ki je zaposloval zdravstveni kader, je v Sloveniji in v bistvu pravzaprav v celi regiji nudil medicinskim sestram, zdravstvenemu osebju, ki bi pač v bistvu tudi imelo vlogo negovateljev, ponudilo jim je žepnino za 6 mesecev, zgolj zato, da se učijo jezika.
Delavci iz Filipinov, Tajske, Indije, to se zdaj tudi pri nas že iščejo, tudi sama sem jih že srečala. Kako pa je s temi delavci?
Ja, zaenkrat seveda Slovenija formalnih poti oziroma nekih mednarodnih podlag, ki se utemeljujejo v mednarodnih pogodbah, nima s temi državami. To je treba poudariti. Dejstvo pa je, da tudi mi na ministrstvu zaznavamo pojav prihoda večjega števila državljanov teh držav, ne v Slovenijo, ampak na Hrvaško. A ne, trend letošnjega poletja seveda je pokazal, da so si Hrvati na nek način rešili sezono, turistično sezono, z delavci iz iz Filipinov. A ne? In pri tem seveda, kar je zelo zanimivo, a ne, so tudi znižali standarde samega poslovanja v gostinskega osebja. Recimo, konkreten primer, gostinski obrati, recimo letošnjem letu na hrvaški obali, so zagotavljali storitve z tem kadrom, ampak ne v hrvaščini, v angleščini. A veste, tok je nizek standard padel, glede recimo zahtev po znanju jezika pri poslovanju s strankami, da seveda so se Hrvati pač očitno odločili na tak način, da rešijo svojo sezono. Seveda, podobni trendi se bodo pojavljali tudi v Sloveniji, ker dejstvo je, da bo Slovenija morala z nekimi politikami in aktivnostmi zagotoviti zadostno število kadra, ki je na voljo na slovenskem trgu dela, to je nedvomno, po eni strani, po drugi strani pa seveda bo potrebno tudi na ravni države zagotoviti take pogoje dela, da seveda ti delavci ne bodo delali v izkoriščevalskih pogojih. To je seveda naloga države. Kar se pa tiče torej sklepanja teh sporazumov s temi državami, pa seveda v tem trenutku potekajo določene aktivnosti za pripravo in analizo teh trgov dela in kako bi rekel, migracijskega potencijala teh držav. Za Filipine vemo, da so z vidika migracijske politike zelo resna država z dolgo tradicijo migracijsko-krožnih migracijskih tokov. Tako da, seveda, ideja je zanimiva in seveda jo resno preučujemo, kot pa seveda, verjetno ni potrebno posebej podarjati, je odpiranje in zapiranje države v kontekstu migracij stvar politične odločitve.
Slišali ste del pogovora o zaposlovanju tujcev pri nas. Naša gosta sta bila vodja sektorja za delovne migracije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Grega Malec in Sabina Velič iz delovne agencije Manpower. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan.
Življenje išče pot.